SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. veljače. Moje ime je Mirna Primorac. I danas vam donosimo vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Nakon nekoliko napada morskih pasa govorimo o tome može li se što učiniti kako bi se povećala sigurnost kupača u oceanu. Čut ćemo i poziv na upis djece i učenje hrvatskog jezika u Melbourneu. Naš gost je Darko Kotevski. Prije toga donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske se javljaju Željko Kovačević i Enis Zebić, a program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Palestinci nakon Trumpove izjave i dalje u šoku. 15-godišnjak optužen za prošlotjedno ubojstvo u Sidneju. Senatorica za pitanje prvih naroda stala uz Sam Kerr, protiv koje je u tijeku sudski postupak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Vi slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Savezna vlada je navodno pristala na minimalne zatvorske kazne za osobe osuđene za antisemitska djela, dok parlament nastavlja raspravu o prijedlogu zakona o govoru mržnje. Novinska kuća Guardian navodi da će, kao odgovor na napade oporbe da nisu učinili dovoljno da se suoče sa rastućim stopama antisemitizma u Australiji, laburisti pristati na minimalne kazne u trajanju između 1 i 6 godina zatvora. Savezna oporba također želi znati kada je savezni premijer saznao za kamper sa eksplozivom koji je pronađen u Novom Južnom Velsu.
When did the Prime Minister first become aware of the planned mass casualty terror attack against Sydney's Jewish community?
When was the Prime Minister first informed of the planned mass casualty terror attack?
Upravo ste čuli pitanja koja su oporbeni čelnik Peter Dutton i njegova zamjenica Susan Lee postavili premijeru Albaniziju. No on na ova pitanja nije odgovorio te je pred parlamentom kazao kako oporba pokušava osvojiti političke bodove uoči saveznih izbora.
You know what the Australian people want to know? They want to know who's behind this. They want to know who is engaged in anti-Semitic attacks. They want to know who...
Znate li što Australci žele znati? Žele znati tko stoji iza ovoga, tko sudjeluje u antisemitskim napadima. Ako je neko plaćen, gdje taj trag vodi? To je ono što ih zanima. No prioritet onih sa druge strane su političke igre, kazuje Albanese. 15-godišnji dječak optužen je za prošlotjedno ubojstvo 58-godišnjeg vlasnika pizzerije u zapadnom Sidneju. On će se danas pojaviti pred sudom. Načelnik policije Novog Južnog Velsa Trent King izjavio je da istraga o slučaju i dalje traje. Dodao je da je 6 tinejdžera uhićeno u vezi sa ovim kaznenim djelom.
They range from 14-year-olds through to a 19-year-old. What I would say is that at this stage, it's very early in the investigation, and they are people of interest that we are speaking to in relation to the matter.
Njihova dob kreće se od 14 do 19 godina. Moram naglasiti da je istraga još uvijek u ranoj fazi, a oni su osobe od interesa s kojima razgovaramo u vezi sa ovim slučajem, kazao je King. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz svijeta. Nakon najgore masovne pucnjeve u Švedskoj, troje ljudi i dalje se nalazi u bolnici u Orebru u kritičnom stanju. U gradu gdje se dogodila masovna pucnjeva održana su bdijenja i komemoracije, a građani su ispred Centra za obrazovanje odraslih palili svijeće i ostavljali cvijeće. Policija je priopćila da nema dokaza da je 35-godišnji osumnjičenik imao ideološke motive, a švedski mediji navode da je osumnjičenik za napad nezaposleni samac Rickard Andersen. Policija je potvrdila da je njegovo tijelo pronađeno na mjestu napada. Bijela kuća odlučno je branila izjave Donalda Trumpa o preuzimanju Gaze od strane Sjedinjenih Američkih Država i preseljenju njenih stanovnika. Trumpove izjave izrečene tijekom posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Washingtonu izazvale su široku osudu međunarodne zajednice, koja ih je nazvala šokantnima i neprihvatljivima. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt opovrgnula je Trumpove sugestije o trajnom preseljenju, rekavši da bi ono bilo privremeno dok se Gaza ne obnovi. Ona je također istaknula da je Trump pri iznošenju prijedloga imao na umu dobrobit stanovnika Gaze.
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. President Trump is an outside of the box thinker and a visionary leader.
Ludo je raditi istu stvar iznova i očekivati drugačiji ishod. Predsjednik Trump razmišlja izvan okvira i on je vizionarski vođa koji rješava probleme koje mnogi u ovom gradu smatraju nerješivima, kazala je Leavitt. Palestinci kažu da su i dalje zapanjeni i šokirani prijedlogom Donalda Trumpa da se stanovnici Gaze presele u okolne države kako bi Sjedinjene Američke Države mogle preuzeti enklavu. Član Demokratske fronte za oslobođenje Palestine Fatih Kalab kaže da se dobrovoljno raseljavanje stanovnika pod humanitarnim izlikama smatra ratnim zločinom, dok čelnik nevladine organizacije Suhail Nathur kaže da ovaj prijedlog smatra dijelom Donalda Trumpa da unaprijedi svoje i američke interese. 9 agenata američkog FBI-a tužilo je Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država kako bi spriječili prikupljanje podataka o agentima koji su istraživali Donalda Trumpa i napad na Capitol Hill 6. siječnja 2021. godine. Oni tvrde da je riječ o politički motiviranoj čistki koju je Trump orkestrirao kao odmazdu. Prethodno je objavljeno da je vršitelj dužnosti zamjenika glavnog državnog odvjetnika, ujedno i bivši Trumpov osobni odvjetnik Emil Bow, od zaposlenika FBI-a zatražio da se izjasne o svom radu na tom slučaju. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, vraćamo se vijestima iz zemlje. Dok poplavom pogođene zajednice sjevernog Queenslanda započinju čišćenje, pokreću se i potraživanja od osiguranja. Insurance Australia Group je od 26. siječnja zaprimila 192 zahtjeva, dok je osiguravačka kuća Suncorp registrirala 665 zahtjeva, uglavnom iz Townsvilla. Suncorp je potvrdio da tim za korisničku podršku djeluje na stadionu u Townsvillu, gdje su od danas, četvrtka 6. veljače, dostupni mobilni centri za pomoć u obnovi zajednica. No stanovnik Don McRae kaže da neke zajednice poput Ingema još ne mogu započeti oporavak. Brojne su zajednice i dalje izolirane zbog poplava i jake kiše, te se suočavaju sa nestašicama struje i hrane.
We've got a trailer load of 12 generators. We're just trying to get them across the railway bridge into Ingham community. We have traffic police here.
Imamo prikolicu sa 12 agregata za struju i pokušavamo ih prevesti preko željezničkog mosta do Inghama. Prometna policija nas je zaustavila, što je razumljivo zbog sigurnosti, a sada pokušavamo dobiti odobrenje da agregate prenesemo preko mosta i osiguramo ljudima barem malo struje, kazao je McRae. Zbog opasnosti od šumskih požara, planinarima je zabranjen pristup jednoj od najpopularnijih planinarskih staza u Tasmaniji. Vlasti su naložile oko 100 planinara da odgode polazak ili otkažu planove za hodanje stazom Overland Track zbog oko 5 km udaljenog nekontroliranog požara. Požar se nalazi jugozapadno od planine Zapadni Pelion na zapadu Tasmanije, a to je samo jedan od 18 aktivnih požara u državi. Zamjenik šefa vatrogasne službe Tasmanije Matt Lowe kaže da vatrogasci postižu napredak u njegovu obuzdavanju.
Pleasingly, the fire around Zeehan, whilst it's not contained, it's not predicted to go past the current size it is.
Što se tiče požara u blizini Zeehana, iako nije u potpunosti pod nadzorom, ne očekuje se da će se širiti dalje. To je djelomično rezultat vatrogasnih resursa, ali i kontroliranog spaljivanja vegetacije provedenog 2019. godine, koje je značajno smanjilo količinu površinskog goriva i olakšalo vatrogascima suzbijanje požara, kazao je Lowe. Senatorica Lydia Thorpe podržala je kapetanicu ženske australske nogometne reprezentacije Matildas Sam Kerr, protiv koje se u Ujedinjenom kraljevstvu vodi sudski postupak. Proslavljena nogometašica bori se protiv optužbe za rasno motivirano uznemiravanje policijskog službenika, kojega je nazvala glupim i bijelim, nakon što je uhićena zbog svađe sa vozačem taksija. Senatorica Thorpe izjavila je da podržava nogometašicu.
What Sam experienced that night is what so many black and brown women experience every single day. She had been locked in a taxi for 20 minutes, unsure of where she was going or whether she was being kidnapped.
Ono što je Sam doživjela te noći iskustvo je mnogih crnkinja koje to proživljavaju svakodnevno. Bila je zaključana u taksiju 20 minuta, nesigurna kamo ide i je li je oteta. Njezin jednostavan zahtjev tom policajcu bio je da se stavi u njenu situaciju, no umjesto da pita taksista i ispita njene brige, policijski službenik je odlučio omalovažiti je i ignorirati. To je rasizam, kazala je Thorpe. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,50 britanski funti te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 36 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu sunčano i 34, u Melbourneu moguća na oblaka i 31, u Hobartu sunčano i 25, u Canberri pretežno oblačno i 32, u Sidneju moguća na oblaka i 28, Brisbane pretežno oblačno 31 i u Darwinu se danas očekuje kiša, moguće i nevrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. veljače. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti u programu SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 6. veljače. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Nekontrolirani rast cijena mogao bi ugroziti sljedeću turističku sezonu, upozoreno na skupu koji je okupio struku i politiku. Nastavlja se akcija potrošačkog bojkota širom Hrvatske, a i neke druge tranzicijske zemlje članice EU krenule su tim putem. Nakon što je vlada najavila da će smijeniti kompletnu upravu državnog linijskog brodara Jadrolinija zbog havarije trajekta Lastovo prošlog ljeta u Malom Lošinju, danas je Rijeku, koje je sjedište Jadrolinije, posjetio i glavni državni odvjetnik. Strani vlasnici velikih poduzeća svoje usluge naplaćuju po evropskim cijenama, ali radnike plaćaju ispod hrvatskog prosjeka, upozoravaju sindikati za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba. Enis Zajbić. Na sjednici Nacionalnog vijeća za upravljanje razvojem turizma u sklopu priprema za ovogodišnju turističku sezonu upozoreno je da su cijene u hrvatskom turizmu u zadnje dvije godine narasle za 50%, da nijedna od mediteranskih turističkih zemalja koje su nam konkurenti nema tako snažan rast cijena i da bi to moglo dovesti u pitanje uspjeh ovogodišnje turističke sezone. I neki prošlogodišnji rezultati zvone na uzbunu, upozorio je na sjednici vijeća premijer Andrej Plenković.
Došlo je do nižeg turističkog prometa iz ključnih emitivnih tržišta. Ubrzan je rast cijena turističkih usluga. Smanjena je realna potrošnja gostiju.
Lani smo imali rekordne turističke rezultate, ali preko pola stranih gostiju po anketama svoju će ovogodišnju destinaciju birati po odnosu cijene i kvalitete, podsjetio je ministar turizma Tonči Glavina.
Mi smo, što se tiče cijena, u posljednje dvije godine narasli za 50%. Kao što vidite, nijedna druga zemlja kojoj mi konkuriramo nema toliki snažni porast cijena.
Po ocjeni ministra financija Marka Primorca, koji dobro zna da turizam čini petinu kompletnog društvenog proizvoda Hrvatske, neki su se ovdje jako zaigrali sa cijenama.
Nije turistička ponuda u Hrvatskoj, budimo realni, toliko bolja da cijene u Hrvatskoj budu veće od, ne znam, Grčke, Španjolske, Portugala, što smo ovdje imali priliku čuti.
Hladan tuš dolazi i od Središnje banke, guverner Boris Vujčić.
24. godine mi imamo i dalje najvišu stopu inflacije cijena usluga, 8% i ne pada.
Veljko Ostojić u ime krovne Hrvatske udruge turizma kaže da je hotelijerstvo u Hrvatskoj u prošloj godini držalo stabilne cijene, ali...
Time da su cijene prosječno povećane 1,9% u odnosu na 2023. Naša mediteranska konkurencija povećala je te cijene protekle godine preko 4,5%.
Međutim, hoteli čine manje od 10% ukupnih smještajnih kapaciteta. U udruzi privatnih iznajmljivača prepoznaju posljednjih mjeseci promjene u potražnji, kaže predsjednica udruge Barbara Marković.
Visoka sezona se slabije popunjuje nego što je to bilo slučaj prethodne godine. Predsezona i posezona se puni. Naravno, dakle, nisu više ni gosti takve budale pa da znaju da, zašto će platiti puno više u visokoj sezoni.
Čini se da bojkot trgovina i uopće što manje trošenja novca ima efekta. Nakon dva tjedna bojkota pojedinih potrošačkih lanaca i pojedinih grupa proizvoda, mnogi prodajni lanci kreću sa sniženjima i akcijama, a i vlada je dodatno proširila popis osnovnih prehrambenih proizvoda sa zamrznutom cijenom sa 50 na 70, što stupa na snagu u petak. U potrošačkoj udruzi Halo Inspektore, koja je bila inicijator ovih bojkota, vrlo su zadovoljni. Savjetnik udruzi Josip Kelemen o sljedećim akcijama.
Bojkot ide dalje. U petak, dakle, ponovo imamo opći bojkot svega. Usluga, potrošnje, kupovine, trgovačkih lanaca, pekarnica, svega gdje god se troši novac. Dakle, kompletno pozivamo pučanstvo, potrošače, da od taj dan u petak obustave svoju potrošnju, uključujući i platni promet u bankama.
Pred dva tjedna bojkotiralo se tri trgovačka lanca. Ovoga tjedna tri trgovačka lanca i tri grupe proizvoda, ali se od toga odustaje.
Potrošači su odlučili, oni su rekli da je bolje ići na jedan larac svaki tjedan po jedan, nego i paralelno na tri. I slušamo ono što će narod, odnosno što će potrošači reći do 12 sati večeras. A bojkot počinje od subote do iduće subote.
Ukupna ocjena akcije do sada. Josip Kelemen.
Ako se zna da smo mi praktički u ta dva tjedna smanjili ukupan promet u Republici Hrvatskoj za više od 80 milijuna kroz ovaj bojkot, onda se ne može reći da je bojkot bio upitan ili da se ispuhuje kako to neki žele prikazati. I ono što je velika snažna poruka, to je da nam se pridružuju sa druge zemlje Europske unije koje po sličnom modelu sad idu ponovo i oni u bojkot ili ga ponavljaju ili se javljaju poput Rumunjske i Bugarske sa novim bojkotom koji nas žele podržati.
Državno odvjetništvo i dalje provjerava postoji li kaznena odgovornost u nesreći trajekta Lastovo, u kojoj je ljetos na Malom Lošinju rampa pala i usmrtila trojicu pomoraca. nakon što je vlada utorak objavila kako smjenjuje cijelu upravu državnog brodara Jadrolinije, čije je sjedište u Rijeci. Sa riječkim tužiteljima se u srijedu sastoji glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Obitelji poginulih pomoraca su sa Jadrolinijom potpisali nagodbu, dok je za teško ozlijeđenog pomorca postupak još u tijeku. Evo komentara odvjetnika obitelji stradalih pomoraca Šime Savića.
Nisam taj koji bi trebao upirati prstom u osobe koje taj ko treba odgovarati, ali očekujem od državnog odvjetništva na temelju svih vještačenja i svih izvješća da donese pravilnu državno odvjetničku odluku i prema eventualno odgovornim osobama koje oni smatraju da su te, pokrenu odgovarajući kazneni postupak ako nađu da postoji kaznena odgovornost.
Dok multinacionalne kompanije iz telekomunikacije, energetike i financija svoje radnike u domicilnim zemljama plaćaju dobro, dotle u Hrvatskoj zaračunavaju evropske cijene za svoje proizvode, a plaće zaposlenih u Hrvatskoj su ispod hrvatskog prosjeka, iako su to redom kompanije koje ostvaruju masne profite. Tako, na primjer, Hrvatski Telekom, koji je u vlasništvu njemačkog Telekoma, Viktor Vanek iz sindikata telekomunikacija.
Tražimo od vlade da se to promijeni, da multinacionalne kompanije se ponašaju onako kako se ponašaju u svojim zemljama.
U bankarskom sektoru Hrvatskoj, koji je u 90% u stranom vlasništvu i koji također izvrsno posluje, preko pola zaposlenih ima plaću manju od hrvatskog prosjeka, a svaki peti ima plaću nižu od 1000 eura neto mjesečno, upozorava Davor Tomić iz sindikata bankarskih i financijskih djelatnika.
Ti ljudi uopće ne mogu stambene kredite realizirati u svojim bankama.
Hrvatska naftna kompanija INA je u većinskom vlasništvu mađarske naftne kompanije MOL, koja je pak u većinskom vlasništvu mađarske države. Stanje u INA je sramotno, kazala novinarima predsjednica sindikata naftnog gospodarstva Jasna Pipunić.
Ta želja za profitom već prelazi granice dobrog ukusa. Ono što nas brine kao radnike i sindikate je da radnici uopće u toj dobiti više ne sudjeluju. Nekada je INA imala isplatu godišnju bonusa koja je bila vezana isključivo za EBIT-u i radnici su bili s tim zadovoljni. Su imali osjećaj da sudjeluju zapravo u dobiti kompanije, a danas ta kompletna dobit zapravo odlazi vlasnicima.
Ona dodaje da ukupna izdvajanja za plaće radnika u INA-i iznose svega 2% dobiti kompanije. Pred kraj pobičaju tečaj najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 115 eura, za 100 američkih dolara 93 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 80 britanskih funti, 99 američkih ili 159 australskih dolara. Ovdje kod nas je prilična zima, u ostalom veljača je, a mi smo u Europi, a kažu da bi uskoro moglo pasti i malo snijega. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Čuli ste izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
Tisuće na dočeku hrvatskih rukometača na središnjem zagrebačkom trgu, a dočeci su se nastavili u manjim mjestima odakle su reprezentativci. Vraća li se najboljih igrač Hajduka u reprezentaciju i kakvu ulogu u tome ima novi stari predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić? Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kovač preuzima trenersku klupu njemačkog nogometnog giganta Borussia Dortmund. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Više desetaka tisuća navijača na središnjem zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića dočekalo hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju koja je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu završenom u nedjelju u Oslu. Hrvatski rukometaši veliku su većinu svojih utakmica na ovom svjetskom prvenstvu odigrali u zagrebačkoj areni, u kojoj su nošeni glasnom podrškom s tribina ostvarili velike pobjede u susretima sa Islandom, Slovenijom, Mađarskom i Francuskom, te nakon 16 godina stigli do svjetskog finala i srebrne medalje. Glavni zagrebački trg bio je potpuno ispunjen, atmosfera je sličila onoj iz srpnja 2018. prilikom povratka nogometne reprezentacije također nakon osvajanja svjetskog srebra. Vi ste potpuno lud narod, volim vas, volim svoju momčad, poručuje s pozornice izbornik Dagur Sigurdsson okupljenima na trgu.
You are totally crazy people.
Od reprezentacije se srebrom oprostio i dugogodišnji kapetan te jedan od najboljih rukometaša svijeta u posljednja dva desetljeća Domagoj Duvnjak, koji je za Hrvatski radio rekao.
Veliko hvala dečkima koji su mi omogućili da osjetim opet utakmice za finale. Onako, odlazim ponosan, predivan način za oproštaj. Ja se nadam da ova naša medalja će biti jedan dobar dodatni motiv, da je tek početak, da je predivne dečke, predivnu generaciju, da sami sebi su dokazali da za ovaj dres se vrijedi boriti. Predivan dres, najljepši dres, ali naravno i težak dres, ali ja sam vjeren da hrvatski rukomet ima lijepu budućnost.
Za dobru atmosferu brinuli su se Daleka obala, Zaprešić, Bojsi i Prljavo kazalište, dok se rukometačima po dolasku na pozornicu pridružio Marko Perković-Thompson. Nakon spektakularnog dočeka u ponedjeljak, dan poslije utorak su srebrnim hrvatskim rukometašima organizirani brojni dočeci u njihovim gradovima. Vratar Domenik Kuzmanović dočekan je u Brckovljanima u Zagrebačkoj županiji. Ivan Pešić se u otvorenom Fići provozao po Senju prije nego što je fešta nastavljena u sportskoj dvorani. Na riječkom zametu spektakularno su dočekani Tin Lučin i Filip Glavaš. Svoju proslavu imala je Kruševica, mjesto u općini Slavonski Šamac u Brodsko-posavskoj županiji, iz koje je podrijetlom Josip Šimić. Metković je priredio doček svojim junacima Zvonimiru Srni i Marinu Jeliniću. Ludo je bilo i u Zadru na Narodnom trgu, gdje je organiziran doček Luki Lovri Klarici te izborniku Daguru Sigurconu, koji je Zadar izabrao za drugi dom. Najveće oduševljenje izazvao je upravo islandski stručnjak kada je zapjevao poznatu pjesmu legendarnog hrvatskog pjevača Miše Kovača Poljubi zemlju. Posebno emotivan doček imao je Igor Karačić u Mostaru u Bosni i Hercegovini. Europska rukometna federacija objavila je najnovije ljestvice reprezentacije na kojima hrvatski rukometašci zauzimaju 5. a rukometašice 14. mjesto, vode Danci i Norvežanke. Aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dobio novi 4-godišnji mandat na čelu krovne organizacije hrvatskog nogometa jednoglasnom podrškom na izbornoj skupštini održanoj u ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Westin. Novinare je posebno zanimalo njegovo zalaganje za povratak Marka Livaje, najboljeg igrača Hajduka, nazad u reprezentaciju koju je svojevoljno napustio, osjećajući se nezaštićen od verbalnog napada pojedinih navijača. Evo što je Kustić rekao za Hrvatski radio.
Kad u pitanju Marka Livaja, da, ja sam i prije rekao da smo mi bili razgovarali i znam njegove razloge, ali činjenica da će sigurno i Zlatko i Marko riješiti tu situaciju i uskoro će se zna sve.
Hrvatski nogometni stručnjak 53-godišnji Niko Kovač u utorak je službeno predstavljen kao novi trener njemačkog velikana Borussia Dortmund. Bivši hrvatski izbornik Kovač do sada je vodio momčadi Eintrachta iz Frankfurta, Minhenskog Bayerna, Wolfsburga i Monaka.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim vijestima. Program ćemo nastaviti pitanjem može li se i kako poboljšati sigurnost kupača uz obale Australije, te pozivom na upis djece u Hrvatsku školu jezika i kulture u Melbourneu. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. U Australiji su posljednjih nekoliko tjedana zabilježena 3 smrtonosna napada morskih pasa, a najnoviji je odnio život 17-godišnjakinje u Queenslandu. Je li situacija doista sve ozbiljnija i što se sve može učiniti kako bi se napadi spriječili? Prilog Adriane Weinstock. Ralje, The Shallow, Great White. Filmovi koji su stvorili zastrašujuću sliku o morskim psima. Međutim, u stvarnosti postoje više od 500 vrsta morskih pasa, a samo nekoliko njih predstavlja prijetnju za ljude. Dr. Daryl McPhee, izvanredni profesor znanosti o okolišu na sveučilištu Bond, objašnjava.
There's lots of movies about sharks, particularly white sharks. Most species of sharks are not harmful to humans. There are 3 species responsible for most serious unprovoked bites and most fatal bites. That's the white shark, the bull shark, and the tiger shark.
Imamo mnogo filmova o morskim psima, posebno o velikim bijelim psinama, no većina vrsta nije opasna za ljude. 3 vrste odgovorne su za većinu ozbiljnih i smrtonosnih napada, a to su velika bijela psina, bull shark i tiger shark, kazao je McPhee. Ove vrste nastanjuju australske vode, a nakon što je u ponedjeljak 17-godišnja djevojka smrtno stradala u Queenslandu, ponovno su pokrenuta pitanja o sigurnosti u moru. Bio je to treći smrtonosni napad u manje od 6 tjedana. Prije toga, 28. prosinca, 40-godišnji muškarac smrtno je stradao na središnjoj obali Queenslanda, dok je ranije u prosincu surfer izgubio život u Južnoj Australiji. Unatoč ovim događajima, podaci organizacije Taronga Conservation Society pokazuju da prosječno godišnje od napada morskih pasa strada 2 ljudi. Postavlja se pitanje, jesu li morski psi danas skloni napadima na ljude? Dr. McPhee kaže da nema razloga za takvu tvrdnju.
It's unlikely that sharks habituate to human flesh. They can habituate to human activities, such as fishing and other activities. But there's no such thing as a rogue shark going around deciding that they want to hunt people.
Morski psi ne razvijaju naviku napadanja ljudi. Mogu se priviknuti na ljudske aktivnosti, poput ribolova. Ali ne postoji odbjegli morski pas koji svjesno lovi ljude, dodao je McPhee. No zašto onda morski psi napadaju? Dr. McPhee objašnjava.
We are not regular prey for sharks, but sharks do bite people. Sometimes they scavenge deceased people, deceased bodies. But occasionally they do bite.
Ljudi nisu njihov prirodni plijen, ali ih morski psi ponekad napadaju. Ponekad se hrane tijelima već preminulih osoba, a povremeno ugrizu nekoga dok pliva ili surfa, kao što se to nažalost dogodilo na otoku Brebeam. Neki smatraju da se radi o pogrešnoj identifikaciji, no ponekad morski psi jednostavno love sve što mogu, dodao je Dr. McPhee. Unatoč svemu, viši predavač morske ekologije na sveučilištu Griffith, dr. Vincent Raoult, kaže da nema razloga za paniku.
We know that shark bites occur infrequently and sometimes they appear to cluster, but this can be really hard to predict. So, for example, in 2015 there was a cluster in New South Wales.
Napadi morskih pasa su rijetki, ponekad se dogodi više slučajeva u kratkom vremenskom periodu, ali to je teško predvidjeti. Primjerice, 2015. godine zabilježen je niz napada u Novom Južnom Velsu, a 2019. godine u regiji Whitsundays u Queenslandu. To ovisi o raznim faktorima, poput okolišnih uvjeta i prisutnosti ljudi i morskih pasa, ali rizik ostaje iznimno nizak, kazao je dr. Raoult. Vlasti poduzimaju mjere za smanjenje rizika, a jedna od najčešćih strategija na istočnoj obali Australije su mreže za morske pse. Dr. Raoult objašnjava njihov princip.
The idea with those nets is they basically catch and kill sharks. So those nets are effectively just fishing nets designed to catch sharks.
Mreže služe za hvatanje i ubijanje morskih pasa. U osnovi one su iste kao i ribarske mreže dizajnirane za lov morskih pasa. Kao rezultat toga, one nisu zapravo barijere. Mnogi misle da one formiraju barijeru oko plaža, ali zapravo su dugačke oko 120 metara i nekoliko metara visoke, sa prostorom iznad i ispod kako bi se smanjio ulov pina i kornjača, dodao je dr. Raoult. No ubijanje morskih pasa izaziva polemike.
They are catching and killing species that in some cases are threatened, and those animals are very important for our marine ecosystems. In Australia we're really tied.
Mreže hvataju i ugrožene vrste koje su ključne za morske ekosustave. Australija je snažno povezana sa ribarstvom i rekreacijom u oceanima poput ronjenja i ribolova. Morski psi održavaju zdrave ekosustave, a njihovo masovno uništavanje moglo bi imati ozbiljne posljedice, dodaju Raoult. A to bi moglo utjecati na funkciju oceana i imati strašne posljedice.
Predominantly they kill a lot of harmless species including sharks and rays, but also let's not forget turtles, dolphins, and they do catch and occasionally kill whales.
Uglavnom ubijaju mnogo bezopasnih vrsta, uključujući morske pse i raže. Ali isto tako nemojmo zaboraviti kornjače i dupine, a i oni hvataju i povremeno ubijaju kitove. Ako ih, morske pse, počnete masovno ubijati, onda potencijalno imate veliki utjecaj na funkcioniranje naših oceana i to može imati prilično dugotrajne učinke koje je vrlo teško predvidjeti i vjerojatno će biti jako loši, dodao je Raoult. Ako su mreže tako štetne za okoliš, što je onda alternativa? Brent Manieri, menadžer javne sigurnosti iz organizacije Surf Life Saving Novi Južni Wales, kaže da se koriste razne metode praćenja.
The one that Surf Life Saving play a key role in is the use of UAVs or drones across 50 sites along the coastline to provide, I suppose, aerial surveillance.
Jedna od naših ključnih strategija su dronovi koji nadziru oko 50 lokacija duž obale i prate aktivnost morskih pasa. Operateri tih dronova mogu surađivati sa spasiocima kako bi upozorili javnost na prisutnost morskih pasa i drugih opasnosti, kazao je Manieri. Još jedna metoda je označavanje morskih pasa. To se prvenstveno postiže korištenjem onoga što se naziva pametnim linijama bubnja. Dr. Raoult objašnjava.
Those are drum lines that are not designed to kill the sharks. They float in the water. They have a beacon on top that basically lets a person on a boat know exactly when and where.
To su bubnjevi koji nisu dizajnirani da ubijaju morske pse. Plutaju u vodi i na vrhu imaju svjetionik koji u osnovi omogućuje osobi na brodu da zna točno kada i gdje je morski pas uhvaćen. Unutar 30 minuta znanstvenici dolaze, ugrađuju odašiljač i puštaju morske pse dalje od obale. Ovo ima minimalan utjecaj na njih i stopa preživljavanja je preko 95%. Imamo i fiziološke studije koje pokazuju da dugoročni učinci toga nisu više od stresnog događaja za morske pse. Vjeruje se da je to poput dobivanja injekcije, kazao je dr. Raoult. Uz dostupne alternativne metode, dr. Raoult vjeruje da će se strategije u budućnosti mijenjati.
There's definitely been a shift over the last decade to in terms of public perception with a greater desire to preserve sharks further, but the problem is governments have a duty to protect.
Posljednjih desetak godina percepcija javnosti se promijenila i sve više ljudi želi zaštitu morskih pasa. Vlade su odgovorne za sigurnost građana i zato oklijevaju ukloniti mreže. Ali vjerujem da će se to s vremenom promijeniti, dodao je dr. Raoult. Do tada, Brad Manieri savjetuje kako se pojedinci mogu zaštititi.
Swimming in a patrolled location, obviously you've got lifeguards and lifesavers, and as I say, maybe not swimming at dawn, dusk and night. Ensuring that you're not swimming with murky, dirty water.
Plivajte samo na nadziranim plažama, izbjegavajte ulaske u ocean u zoru, sumrak i tijekom noći, kao i ulaske u mutne vode. Ne plivajte blizu jata riba jer morski psi mogu biti u blizini. Obratite pažnju na ptice koje rone u more jer to može značiti da je tu prisutna veća količina ribe, a samim time i morski psi. Na posljedku je kazao Brad Manieri, menadžer javne sigurnosti iz organizacije Surf Life Saving Novi Južni Wales.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Čuli ste prilog Adriane Weinstock. U nastavku govorimo o učenju hrvatskog jezika u Melbourneu. Slušajte nas! SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Na početku smo nove školske godine i u tijeku su i dalje upisi u škole hrvatskog jezika diljem Australije iz kojih stižu pozivi roditeljima i djedovima i bakama da osiguraju da i sljedeća generacija hrvatskih useljenika zadrži materinski jezik. Danas vam predstavljamo školu hrvatskog jezika i kulture iz Melbournea. Darko Kotevski, kojeg mnogi od vas pamte kao i člana našeg uredništva, sada je ravnatelj škole i učitelj višeg razreda. S njim je razgovarala Marijana Buljan. Darko, dobar dan.
Dobar dan, Marijana. Posebna mi je čast i radost pozdraviti te i sve vaše štovane slušatelje koji ovog trena slušaju i hvala još jednom za ustupljeno vrijeme.
Darko, danas si ti s nama zbog svoje nove uloge u Hrvatskoj školi jezika i kulture. Možeš li nam reći nešto više?
Naravno, radi se o jednom posebnom tipu škole koji se zove Community Languages and Culture. To su etničke škole koje su u rangu osnovnih škola od razine kronološke dobi prep, znači prep predškolskog uzrasta do 10. razreda. Ova škola, Croatian School of Language and Culture, je locirana u Clifton Hillu na 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill, i svima koji znaju, koji slušaju nas ovog trena, poznato je da je to u okviru župe i crkve Svetog Nikole Tavelića.
Vi ste već imali prvi dan škole, prvi veljače, prošla subota, no upis je i dalje u tijeku.
Točno. Zbog čega? Zbog toga jednostavno što smo dali i roditeljima i djeci jedan taj početni hod i jednu fleksibilnost. Mnogi roditelji su možda još na godišnjim školskim praznicima, boravku negdje vani i tako dalje, tako da će se oni najvjerojatnije početi uključivati aktivno već od sljedeće subote, što je 8. veljače. U svakom slučaju mi smo došli do takvih iskustava tijekom posljednjih godina da je zapravo taj prvi mjesec prilično kritičan za, kako bih rekao, raspoređivanje djece po određenim dobnim i obrazovnim uzrastima i u koje ih je potrebno razredne grupe i skupine rasporediti. Jer djeca naravno tijekom godine neka čak i otpadnu jer odu u više razrede srednjih škola, tako da više nemaju, nisu više za naš uzrast. Mm-hmm. U svakom slučaju moram reći da je nastavni program prilagođen školskoj djeci, kao ponavljam još jednom, uzrasta od prepa do 10. razreda osnovne škole, naravno australske osnovne škole, i sadrži naravno obilje obrazovnih i kulturoloških sadržaja.
Rekao si nam da je upis još u tijeku, pa nećemo govoriti o trenutno upisanoj djeci, no na osnovu prethodnih godina koliko otprilike očekujete djece, koliko bude djece u školi?
Ja ću samo reći podatak koji imam i pred sobom ovdje, ali znam ga i na pamet, da smo prošle školske godine imali upisano 53 učenika u četiri različita odjeljenja ili razreda, koje smo, nismo ih nazvali 1, 2, 3 i 4, već smo ih nazvali kao medijalni, međurazred, pa onda predškolci ili početnički ili napredni, a to je bio čak zapravo moj razred jer vodim ja taj razred, to su takozvani seniori. Kad kažete seniori, a imate pred sobom djecu, malo zvuči čudno, ali u svakom slučaju jedan senior kao što sam ja, evo njima je u ovoj prilici i njihov učitelj i voditelj.
Što je po tvom iskustvu, Darko, djeci predstavljalo najviše radosti tijekom školske godine u učenju hrvatskog jezika?
Ja moram priznati da ova škola, s obzirom da se i zove Hrvatska škola jezika i kulture, nije poput ostalih škola, pogotovo ne u onih tipičnih škola koje su nam poznate za učenje stranog jezika. Pa dođete u školu, sjednete i tamo ste nekoliko sati i drilate, ja moram reći, drilate od gramatike, vremena i svih ostalih dijelova tog, ja bih rekao, krutog tehničkog dijela jezika. Ovo je fleksibilna škola koja ima program koji je toliko šarolik da zapravo omogućava djeci da u tom nakonškolskom vremenu, to znači subotom prije podne, ne odlaze, ne dolaze mrzovoljni na jednu nastavu koja im se nudi za učenje hrvatskog jezika koji im nije stran, to njima nije nepoznati jezik, jer su oni zapravo, 99% djece zapravo odrasta od rođenja do sada, odrasta u sredinama i u obiteljima koje su podrijetlom ili rođenjem Hrvati iz Hrvatske, a da ne govorimo o roditeljima koji su također njihova djeca, dakle takozvana druga generacija, koji više manje govore hrvatski ili služe se hrvatskim jezikom dosta dobro u komunikaciji sa svojim roditeljima. E sada, ova treća generacija je zapravo najveći problem nama, svima nama u zajednici, a to je i tebi poznato, jer vodiš mediji. Mi na medijima smo svjesni koliko smo u nezavidnoj situaciji, jer ono što nam je najbitnije i važno, očuvanje hrvatske kulture, očuvanje hrvatskog jezika, osnovne duše i smisla identiteta hrvatskog postojanja, to je jezik. A mediji kao što su radio ili novine, pisani tekstovi i tako dalje, također su mediji. Oni zapravo ovog trenutka imaju za cilj jedino stariju populaciju, jer druga generacija više nije zainteresirana za slušanje hrvatskog jezika, pogotovo ne u onom obimu i onom kontekstu i onim formama kojima mi to prezentiramo. No mi smo, ne posustajemo, vidiš i sama da ne posustajemo, da smo još tu, ne damo se. Ja kažem, evo kolegama u 3ZZZ radiju neki dan, ja kažem still kicking na engleskom, ali bitno je ovo, da djeci pokušavamo prilagoditi jedan šaroliki program koji im daje mogućnost izražavanja, vizualne prezentacije, umjetnosti, dodir sa kulturom, sa kulturnim običajima Hrvatske, sa poviješću Hrvatske, sa divnim običajima koji se događaju diljem Hrvatske po različitim pokrajinama, o velikanima hrvatskim, o izumiteljima hrvatskim. Obilježavamo različite prigode gdje god možemo. Prošle godine smo obilježavali, osim majčinog dana i očevog dana, obilježili smo dan kravate, koji se u Hrvatskoj, diljem Hrvatske, također obilježavao baš tog dana. Pa smo izvrsno imali prekrasnu prezentaciju gdje su djeca recitirala, pjevala, plesala i naravno izrezuckala, radila te nekakva umjetnička djela, različite vrste kravata. I objašnjavali smo o čemu se radi i zašto je kravata toliko nama značajna, jer je izum Hrvata. A da ne govorimo o drugim stvarima, imali smo dan palačinke, Dan palačinke Masterchef, gdje sam ja improvizirao jedan mali kao dućančić koji prodaje palačinke, a ostali suradnici, učitelji i naravno i volonteri i roditelji i tako dalje, su bili uokolo koji su pomagali u pravljenju palačinki. Recept koji se prezentirao na platnu, na ekranima. Djeca su to prepisivala, radila, mučkala, miješala i tako dalje. Predivan jedan dan, pun hrvatskog, na neki način, kulturološkog nasljeđa. A k meni su dolazili na taj jezični dio, pa bi mi se obratili, dobar dan, a ja kažem, dobar dan, izvolite, ja bih dvije palačinke, a kakve palačinke volite? Sa nutelom, molim. A dobro, evo vam dvije palačinke s nutelom.
Da, to je univerzalan jezik, palačinke s nutelom. Darko, sve ovo zvuči jako zanimljivo. Želim tebi i svima koji su uključeni u Hrvatsku školu jezika i kulture uspješnu školsku godinu. Rekli smo da škola djeluje pri crkvi u Clifton Hillu u Melbourneu. Spomenuo si da je nastava se održava subotom.
Od 9 do 12.
Tako je, i rekli smo da je upis i dalje u tijeku. Možda bi još ostalo samo da kažemo kako se može upisati.
Odlično. Evo, ja ću dati, kako se kaže, polaganim tempom ću pokušati izgovoriti, jer kao što sam ranije rekao, naš cilj ovog trena i obraćanja zajednici su zapravo u ovom trenutku djede i bake ili none i nonići. Prema tome, none i nonići, djede i bake, objavite ovo, poručite ovo i prenesite ovo svojoj djeci i svojoj unučadi. Jer bitno je znati da će vam oni pomoći pri samom postupku upisa. A oni se mogu javiti ili vi, ukoliko ste vični tome, na email, jedna riječ, Croatian School Melbourne. Znači, Croatian School Melbourne, jedna riječ, @gmail.com. Ili posjetite našu web stranicu na internetu, naravno, www.croatianschoolmelbourne, ponovno, jedna riječ, croatianschoolmelbourne.org.au. Obrazac za upis se nalazi na tom uz QR code. To će znati ova druga generacija, njihovi sinovi i njihove kćerke. Lokaciju si rekla, a učitelji trenutno su Lara Porobija, Darka Franić-Bavoljak, Krešo Bandalo, Marija Kustura i Darko Kotecki, moja malenkost koji sam u ovom trenutku, eto, obavljam i funkciju ravnatelja. Inače nam je tajnica svestrana i senzacionalna Stali Pintarić. No svakako zapišite ovaj broj, jer ako je problem ovaj pismeni dio e-maila ili websajta, možete mene nazvati osobno na broj 04 05 09 1013.
Čuli ste Darka Kotevskog, s kojim je razgovarala Marijana Buljan. Prije kraja današnjeg programa ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Savezni parlament nastavlja raspravu o prijedlogu zakona o govoru mržnje. Bijela kuća odlučno brani izjave Donalda Trumpa o preuzimanju Gaze od strane Sjedinjenih Američkih Država i preseljenju njenih stanovnika. U Hrvatskoj se nastavlja akcija potrošačkog bojkota, a stručnjaci upozoravaju da bi nekontrolirani rast cijena mogao ugroziti turističku sezonu. Bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Potražite naše programe i sadržaje i na našoj besplatnoj aplikaciji SBS Audio, te na onim platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Želimo vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.